สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะห่วงโซ่อุปทานนั้นหมายถึงการเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เริ่มต้นจากวัตถุดิบไปยังจุดสุดท้ายก็คือลูกค้านั่นเองค่ะสินค้าหรือบริการต่างๆที่ผลิตออกสู่ตลาดจะต้องผ่านทุกๆจุดหรือว่าหน่วยงานต่างๆตลอดทั้งสายของห่วงโซ่อุปทานดังนั้นคุณภาพของสินค้าและบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับทุกหน่วยไม่ใช่น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดหรือหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะด้วยเหตุผลนี้เองค่ะจึงทำให้มีแนวความคิดในการบูรณาการทุกๆหน่วยเพื่อให้การผลิตสินค้าหรือบริการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาในหน่วยที่15การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการคุณภาพนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะท่านคือรองศาสตราจารย์สุวินาตังโพธิสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านก็เป็นผู้ที่เขียนหน่วยที่15นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเริ่มแรกอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานแล้วก็การจัดการคุณภาพนี้อาจจะต้องพูดกันทีละประเด็นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้มีประเด็นอะไรที่สำคัญมากๆคะ
ค่ะเริ่มต้นนะคะก็จะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะหร
ือ
เราเรียกสั้นๆว่าการจัดการโซ่อุปทานนะคะความหมายของโซ่อุปทานเนี่ยนะคะคือเส้นทางการเชื่อมโยงกันขององค์การต่างๆจากผู้ขายวัตถุดิบนะคะหรือเราเรียกทับศัพท์กันว่าซัพพลายเออร์นะคะที่จัดส่งวัตถุดิบมายังผู้ผลิตและก็ผู้ผลิตก็ทำการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งให้ผู้จัดจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายก็จะขายและก็ส่งมอบสินค้านั้นไปยังลูกค้าต่อไปในความหมายของการจัดการโซ่อุปทานนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราพูดกันว่าเป็น supply chain management นะคะก็จะหมายถึงการประสานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้จัดส่งวัตถุดิบและบริการไปยังผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตคลังสินค้านะคะไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้สินค้าและบริการที่ผลิตได้เนี่ยถูกส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยจำนวนที่ถูกต้องณสถานที่ที่ถูกต้องตรงตามเวลาที่ต้องการเพื่อให้มีต้นทุนรวมน้อยที่สุดและขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยค่ะ
ค่ะเรียกว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าผู้ขายวัตถุดิบก็ส่งไปทางผู้ผลิตนะคะผู้ผลิตก็สุดท้ายก็คือของลูกค้านั่นเองทีนี้อาจารย์ขาจะมีกลยุทธ์โซ่อุปทานอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของกลยุทธ์โซ่อุปทานนั้นนะคะเราก็มีกลยุทธ์อยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะที่จะกล่าวถึงก็มีการมีซัพพลายเออร์มากรายนะคะการมีซัพพลายเออร์น้อยรายการรวมธุรกิจในแนวดิ่งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและการสร้างเครือข่ายค่ะในรายละเอียดของการมีซัพพลายเออร์มากรายนั้นนะคะปกติมักจะใช้ในกรณีที่สินค้าและบริการที่จัดซื้อนั้นจะมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานไม่ได้มีความแตกต่างกันในผู้ขายในแต่ละรายนะคะกิจการมีการเจรจาต่อรองกับผู้ขายก็เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขที่เราต้องการเช่นต้องการราคาที่ต่ำที่สุดขนาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะในกรณีการใช้กลยุทธ์การมีซัพพลายเออร์มากรายเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์รายใดโดยเฉพาะแต่เป้าหมายเขาคือการได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดซึ่งตรงกันข้ามกับการมีซัพพลายเออร์น้อยรายค่ะการที่มีซัพพลายเออร์น้อยรายเนี่ยจะไม่ได้มุ่งที่ระยะสั้นแต่กิจการจะมีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์เพียงบางรายเท่านั้นเองนะซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายที่กิจการเชื่อมั่นว่าจะเข้าใจความต้องการของเราและลูกค้าของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกิจการที่เป็นผู้ซื้อนะคะกับซัพพลายเออร์ที่เราเลือกไว้เนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะเช่นมีการวิจัยพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันคำนึงถึงประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ได้ราคาขายที่ต่ำลงค่ะ
ตอนแรกฟังคิดว่าการที่จะมีซัพพลายเออร์มากรายน่าจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่อันนี้ไม่ใช
่ค่ะ
มันเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ในการที่จะหาข้อมูลหรือข้อเสนอดีๆนั่นเอง
ค่ะ
มีอันอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะ ในส่วนของกลยุทธ์การรวมธุรกิจในแนวดิ่งนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า vertical integration นะคะก็เป็นการสร้างศักยภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เดิมเคยซื้อจากซัพพลายเออร์แต่กิจการนะคะมาทำการผลิตเองนะคะแล้วก็อาจจะทำการจัดจำหน่ายเองแทนที่จะใช้ผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆนะคะซึ่งกลยุทธ์ของการรวมธุรกิจในแนวดิ่งเนี่ยจะมี2รูปแบบก็คือการรวมธุรกิจไปข้างหลังนะคะ backward integration นะคะแล้วก็รวมธุรกิจไปข้างหน้าที่เราเรียกว่า forward integration นะคะการรวมธุรกิจไปข้างหลังก็การที่ยกตัวอย่างนะคะกิจการเนี่ยนะคะย้อนหลังไปทำวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนป้อนให้กับโรงงานเราเองนะคะไม่ได้ไปซื้อจากซัพพลายเออร์รายอื่นนะคะส่วนการรวมธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นการที่เราเป็นผู้จัดจำหน่ายเองเช่นสมมติว่าเราตั้งนะคะตัวอย่างนะคะเรามี
ค่ะก็มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจรวมธุรกิจในแนวดิ่งนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์คะ
กำลังจะยกตัวอย่างค
่
ะ
อ๋อได้งั้นอาจารย์เชิญยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจ
ค่ะ
บางทีนักศึกษาจะฟังเอ๊ะงงมันหมายความว่าอะไรเนาะมองไปข้างย้อนไปข้างหลังแล้วมองไปข้างหน้า
ใช่ค่ะนะคะขอยกตัวอย่างนิดนึงก็คือกรณีเช่นฟาร์มไก่นะคะตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงไก่
ค่ะ
นะคะหรือบริษัทประกอบรถยนต์เนี่ยทำการผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนบางประเภทสำหรับประกอบรถยนต์ของบริษัทเองลักษณะนี้เนี่ยเราจะเป็นการรวมธุรกิจไปข้างหลังนะคะแต่ถ้าฟาร์มไก่นะคะตั้งร้านค้าปลีกเพื่อจำหน่ายเนื้อไก่เองนะคะหรือบริษัทประกอบรถยนต์เนี่ยตั้งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไปยังลูกค้าแบบนี้นะคะจะเป็นการรวมธุรกิจไปข้างหน้านะคะ
ค่ะ
และการที่เราใช้กลยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพควบคุมเวลาการส่งมอบได้ซึ่งก็อาจจะเหมาะกับกิจการที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะอาจจะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก
ค่ะฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านก็อาจจะมองออกนะคะอาจารย์ที่เขาขายไก่ที่ไปสู่ตลาดโลกนะคะก็จะทำธุรกิจในแนวที่อาจารย์ได้บอกไว้
ใช่ในตัวอย่างประเทศไทยเราก็จะมีเห็นนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนกลยุทธ์การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะก็โดยการสนับสนุนเงินลงทุนให้กับซัพพลายเออร์นะคะซัพพลายเออร์ก็จะได้รับสัญญาว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องระยะยาวแล้วก็จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจกันทำการจัดหาและผลิตสินค้าบริการตามคุณภาพที่เราต้องการนะคะและ เรื่องของกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเนื่องจากว่ากลยุทธ์การรวมธุรกิจในแนวดิ่งไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็อาจจะมีความต้องการเฉพาะของแต่ละคนการรวมธุรกิจในแนวดิ่งก็อาจจะเป็นการยากที่ทำให้เราทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าหรือของเทคโนโลยีก็เลยมีการใช้แนวคิดของการสร้างเครือข่ายกับซัพพลายเออร์ที่หลากหลายในด้านต่างๆเพื่อให้กิจการสามารถหาสิ่งที่แตกต่างตามที่ตลาดต้องการได้ค่ะ
ค่ะที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานก็คือกลยุทธ์ของโซ่อุปทานนั่นเองตรงนี้มีอาจารย์จะเพิ่มเติมอะไรไหมคะ
จะขอเพิ่มเรื่องการจัดการโซ่อุปทานอีกนิดหนึ่งนะคะ
ได้ค่ะ
ก็คือในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานค่ะนะคะในการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นเรามีหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นการที่เราใช้ข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันนะคะณจุดขายนะคะเวลาที่ลูกค้านะคะมาซื้อสินค้านะคะอาจจะมีข้อมูลเกิดขึ้นจะมีข้อมูลเกิดขึ้นที่ระบบคอมพิวเตอร์ณจุดขายนั้นนะคะซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปยังซัพพลายเออร์ว่าสถานะของสินค้าคงคลังที่กิจการเหลืออยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ลดลงเหลือเท่าไหร่ซึ่งซัพพลายเออร์ก็จะได้เอาสินค้ามาเติมไว้ในคลังสินค้าของเราได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ค่ะ
หรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการสร้างระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับร้านค้าปลีกนะคะซึ่งตัวอย่างนี้เช่นการจัดการสินค้าคงคลังนะคะในโดยการใช้การติดป้ายที่ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุนะคะหรือเรียกว่า RFID นะคะเวลาที่ลูกค้าดึงสินค้าออกจากชั้นนะคะที่วางสินค้าอยู่ในร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องจับคลื่นความถี่ของวิทยุแล้วก็จะส่งสัญญาณไปยังห้องนะคะในคลังหรือในสโตร์เนี่ยนะคะก็จะรู้ว่ามีการถูกดึงสินค้าไปนะคะพนักงานที่ทำหน้าที่ดูแลเขาก็จะได้เอาสินค้านั้นมาเติมเต็มตลอดเวลานะคะทำให้ว่าลูกค้าเข้ามาแล้วมีสินค้าขายนะคะไม่ขาดนะคะ
ก็เรียกการเพิ่มประสิทธิภาพนั่นเอง
ใช่นะคะนอกนั้นจะมีอื่นๆวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเช่นการใช้ศูนย์กระจายสินค้าทำหน้าที่รวบรวมสินค้าจากซัพพลายเออร์รายต่างๆแล้วก็ไปแจกจ่ายนะตามสาขานะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการประกอบชิ้นส่วนโดยผู้จัดจำหน่ายในกรณีที่เช่นเฟอร์นิเจอร์อาจารย์จะเจอบ่อย
ใหญ่มาก
เอาใหญ่มากทำไงคะเขาก็ แพ็คใส่กล่องเสร็จแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการก็มาประกอบให้ดู
เอาไปทีละชิ้น
เอาไปประกอบที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ทำให้การจัดการการเคลื่อนย้ายการขนส่งนี่สะดวกนะคะแล้วหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการเดี๋ยวนี้เราก็มีการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะก็ถือเป็นวิธีที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ก็เรียกว่ามีหลายแนวทางนะคะที่ใครจะทำธุรกิจก็สามารถนำไปทำได้ค่ะแล้วเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานตรงนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าหมดแล้วค่ะอาจารย์จะไปคุยเรื่องอื่น
ค่ะจะขอไปคุยเรื่องการจัดการคุณภาพนะคะเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะ
การจัดการคุณภาพที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะอาจารย์ค่ะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นจะพูดเรื่องว่าในเรื่องของคำว่าคุณภาพเนี่ยนะคะมีคนให้ความหมายไว้เยอะเลยนะคะเช่นคุณภาพหมายถึงความเหมาะสมในการใช้งานนะคะหรือคุณภาพหมายถึงการที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ต้องการนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยก็มีคนกล่าวว่าความหมายของคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับมุมมองว่าเป็นมุมมองของใครเช่นมุมมองของลูกค้าหรือมุมมองของผู้ผลิตนะคะ
ใช่ค่ะ
ในมุมมองของลูกค้าก็คือว่ามีความเหมาะสมนำไปใช้งานได้อะไรเงี้ยนะคะในมุมมองของผู้ผลิตก็อาจจะมองว่าเราสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว
้ค่ะ
นะคะ
จริงๆก็ต้องทำวิจัยเหมือนกันนะคะอาจารย์ผลิตสินค้าแต่ละอย่างนี่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าตรงนี้คุณภาพมันก็คือเขาผลิตนี่เขาต้องการที่มีคุณภาพที่ดีอยู่แล้ว
ใช่
แต่ส่วนใหญ่เขาจะมองไปที่ลูกค้าใช่ไหมคะ
ค่ะก็ลูกค้าต้องการอะไรเราก็จะผลิตไปตามที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จึงว่าสรุปว่ามันก็มีองค์ประกอบของคุณภาพอยู่นะคะ
องค์ประกอบของคุณภาพมีอะไรบ้างคะอาจารย
์องค์ประกอบของคุณภาพเนี่ยนะคะก็มีอยู่4ประการด้วยกันนะคะตั้งแต่แรกก็คือคุณภาพในการออกแบบนะคะก็คือว่าผู้ผลิตก็ต้องออกแบบของสินค้าหรือบริการเนี่ยให้ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนะคะก็จริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรเราก็ต้องไปหาความรู้มานะคะเช่นมีการวิจัยการตลาดต่างๆมาเพื่อจะได้ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไรนั่นคือองค์ประกอบข้อแรกเราก็มาใช้ในการออกแบบหลังจากนั้นองค์ประกอบในข้อที่2ก็คือว่าคุณภาพของการผลิตเนี่ยผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดที่เราได้ออกแบบไว้นะคะ
okay.
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถผลิตได้ตามออกแบบไว้ก็คือเราต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะมีระบบการจัดการที่ดีนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือความพร้อมสำหรับนำมาใช้งานนะคะนั่นคือว่าคำว่าคุณภาพก็คือลูกค้าเมื่อลูกค้าเอาไปแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกครั้งเช่นซื้อหลอดไฟไปแล้วเนี่ย
ไม่ใช่หลอดขาย
ใช่ไหมเวลาเปิดปุ๊บก็ต้องสว่างปั๊บอะไรเงี้ยนะคะเปิดปิดเชื่อถือได้ใช้งานได้ทุกครั้งอะไรเงี้ยนะคะ
แต่ปัจจุบันทีวีอาจารย์ขาซื้อมานี้จอก็ไม่มีภาพก็มีนะอันนี้เรียกว่าคุณภาพไม่ดีหรือว่าเขามันเลยหลังคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องดูนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกว่าพร้อมสำหรับการนำมาใช้งาน
ใช่ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคะซึ่งความพร้อมในการใช้งานนี่อาจจะต้องเวลานั้นเราจะพูดถึงว่าถ้าเกิดมันเสียหายที่อาจารย์ว่าเนี่ย
เปลี่ยนได้ไหม
มีอะไรไหมอะไรเงี้ยมีศูนย์บริการลูกค้าไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่สนับสนุนนั่นคือต่อไปที่การบริการระหว่างการใช้งานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยรวมถึงการบริการถึงการขายหลังการขายการส่งมอบการติดตั้งการแก้ปัญหาต่างๆนะคะสุดท้ายรวมทั้งหมดก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ค่ะ
นะคะ
เพราะฉะนั้นนักศึกษาท่านผู้ฟังเวลาไปซื้อของดูซิว่าองค์ประกอบของคุณภาพที่ฉันบอกไว้มีไหมคุณภาพในการออกแบบคุณภาพของการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนดที่ออกแบบไว้แล้วก็ความพร้อมสำหรับการนำมาใช้สุดท้ายก็คือมีการบริการหลังการขายหรือเปล่าตรงนี้ชอบมากอาจารย์1ปีเอามาซ่อมได้เอามาเปลี่ยนได้ชอบมากค่ะอันนี้เราจะดูเรื่องของการควบคุมคุณภาพประชาชนค่ะดูยังไงบ้าง
ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะคะเราก็อาจจะมีตั้งแต่การควบคุมคุณภาพเชิงสถิตินะคะ
มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง
ค่ะแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพเช่นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเงี้ยนะที่เราเรียกว่า TQM อะไรเงี้ยนะ
คะ
ทีนี้เรามาพูดถึงการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติก่อนนะคะการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเนี่ยนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าในการผลิตเป็นปริมาณมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะตรวจสอบทุกชิ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของการนำสถิติเข้ามาใช้นะ
คะทำไงบ้างคะอาจารย์
นะคะเพราะเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการการผลิตของเราก็คือมีปัจจัยนำเข้านะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพแล้วให้เป็นผลผลิตนะคะปัจจัยนำเข้าก็เช่นวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยนำเข้าเนี่ยก่อนที่นำไปสู่กระบวนการที่แปลงสภาพหรือกระบวนการผลิตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสุ่มตัวอย่างนะคะเราก็เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับว่าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนอะไรที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะรับได้ไหม
ไปทดลองอะไรป่ะคะ
ค่ะเป็นส่วนหนึ่งถูกต้องค่ะทีนี้เวลาที่เราเอาไปใช้ทดลองมันอาจจะเสียหายสูญสลายไปถูกไหม
คะ
เราจึงจำเป็นจะต้องมาตรวจสอบคุณภาพนะคะ พราะฉะนั้นในการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับวิชาสถิติส่วนหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าทำไมเราต้องสุ่มตัวอย่างมาก็เพราะว่าบางทีเราวัตถุดิบที่เรามาใช้เนี่ยมีจำนวนมากๆนะคะ
เราไม่รู้ว่าอันไหนดี
ใช่แต่ถ้าเรามาตรวจทุกชิ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
้สุ่มมา
เราก็ต้องสุ่มนะคะเหตุผลหนึ่งหรือเพราะว่าเราต้องสุ่มมาเพราะว่าถ้าเราเอามาทดสอบแล้วเนี่ยมันถูกทำลายเราใช้งานไม่ได้อีกเราก็ต้องสุ่มมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะนั้นหรือค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงมากถ้าเราต้องตรวจสอบเยอะอย่างเงี้ยหรือบางอย่างเนี่ยมันเป็นไม่ได้ไม่คุ้มอ่ะอย่างเช่นว่าเราเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์เราต้องซื้อตะปูมาใช้เยอะมากแล้วเราต้องมาตรวจสอบตะปูทีละตัวทีละตัวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้
คงเป็นไปไม่ได้ใช่
ไหมคะ
สุ่มมาแล้วกัน
อย่างนั้นเราต้องสุ่มมาใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นการที่บอกว่าถ้าเราตรวจจำนวนมากๆเนี่ยพนักงานก็เบื่
อ
เมื่อยเหนื่อยทำอะไรที่น่าเบื่ออะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะผิดพลาดอีกเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอาหลักการของทางสถิติเข้ามาใช
้
เราจึงต้องทำแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะดูว่าจะต้องสุ่มเท่าไหร่จึงจะยอมรับได
้ตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะน่าสนใจค่ะ
นะคะทีนี้เรื่องของแผนการสุ่มตัวอย่างนะคะก็คือการกำหนดขนาดของรุ่นขนาดของตัวอย่างและจำนวนของเสียที่จะยอมให้มีได้นะคะ
บอกสเปคไปเลย
บอกว่าถ้าเราสุ่มมาแล้วเนี่ยจะต้องมีของเสียไม่เกินกี่ชิ้นเราถึงจะยอมรับได
้ค่ะ
อย่างนั้นนะคะซึ่งเราก็จะแนกเป็นว่าสุ่มตัวอย่างแบบนะคะชั้นเดียว2ชั้นหรือหลายชั้นนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นชั้นเดียวง่ายๆสมมติว่าในการผลิตล็อต1เนี่ยนะคะมีสัก10,000 ชิ้นนะเราอาจจะกำหนดว่าจะสุ่มตัวอย่างมาสัก50ชิ้นแล้วของเสียต้องไม่เกิน2ชิ้นนะเราจึงจะยอมรับได้
อาจจะมีเขาเรียกตัวเลขสถิตินั่นเองประมาณการเอา
ใช่ใช่ค่ะซึ่งก็มีหลักการทางสถิติอยู่นะคะ
ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
นอกจากน
ี้ใช้กันค่ะในงาน
แล้วแผนการสุ่มตัวอย่างตัวต่อไปมีไหมคะ
ก็มีอาจจะมีพูดเรื่องของการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติด้วยแผนผงควบคุมกันแล้วกันนะคะ
ค่ะ
กระบวนการในเชิงสถิติเนี่ยนะคะการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติก็เป็นการนำเทคนิคทางสติเข้ามาใช้ในการควบคุมนะคะในเรื่องของกระบวนการการผลิตหรือสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือแผนภูมิควบคุมนะคะนะคะคือเราจะดูว่าแผนภูมิควบคุมเนี่ยจะคอยตรวจสอบว่าสิ่งที่เราผลิตได้นะคะอยู่ในข้อกำหนดของเราอยู่หรือเปล่านะเกินขอบเขตที่เรากำหนดเอาไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่มีการผิดพลาดนะคะในกระบวนการการผลิตเนี่ยนะเขาบอกว่าเกิดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเกิดจาก2สาเหตุคือสาเหตุจากธรรมชาติและสาเหตุจำเพาะนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุธรรมชาติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมันเกิดขึ้นธรรมดาเช่นเรามีอาหารกระป๋องอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่น้ำหนักของอาหารทุกกระป๋องจะเท่ากันเด้เลยนะคะมันอาจจะมีการเบี่ยงเบนได้บ้างเล็กน้อยซึ่งเราก็จะกำหนดขอบเขตนะคะเอาไว้ว่าบวกลบไม่ต่ำไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่ทีนี้มันมีค่าเบี่ยงเบนอีกตัวหนึ่งนะคะคือค่าเบี่ยงเบนจากสาเหตุจำเพาะนะคะที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะก็คือเช่นเกิดจากเครื่องจักรเสื่อมสภาพเกิดความผิดพลาดในการตั้งอุปกรณ์การผลิตหรือคนงานเหนื่อยล้านะคะแล้วทำให้เช่นส่วนผสมเนี่ยผิดพลาดไปนะคะหรือของออกมาไม่ดีอันนี้เราต้องควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นนะคะเราต้องกำจัดตรงนี้ออกไปนะคะถ้าสิ่งที่อยู่ภายใต้แผนภูมิควบคุมที่เราจะแสดงให้เห็นเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้สาเหตุธรรมชาติ
เอ๊ะฉันคะแผนการควบคุมนี่ส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดหรือว่าเขาจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์หรือว่าตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว
้คือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งเป็นเกณฑ์เอาไว้นะคะว่าเราจะให้เบี่ยงเบนไม่เกินขอบเขตเท่าไหร่นะคะก็จะมีภาพนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเอามาทดสอบตรวจสอบแล้วก็เกิดการเช่นพอดเป็นกราฟนะคะเป็นกราฟแล้วก็จะเห็นลักษณะของกราฟนะคะ
ก็คือความแตกต่างกันออกมานั่นเอง
ว่าอยู่ในขอบเขต
เรียกว่าในหน่วยนี้นะคะเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วก็ขอให้นักศึกษานั้นไปดูเอกสารการสอนนะคะก็จะมีรายละเอียดไว้มากมายทีเดียวทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สุวินาตังโพธิสุวรรณเป็นอย่างยิ่งที่มาอธิบายเรื่องของการจัดการของโซ่ประทานและการจัดการคุณภาพสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนิมนต์นาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการประกิจภาประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณาลักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ